Kirkkaat ovat Kainuun karun luonnon kasvot ja harras mieli matkamiehille, kun Kianan mustien lainetten nuoleskellessa veneen kylkiä laskettelemme samoja selkosia, joilla Jooseppi aikanaan veti veturiaan ja Riika ja Topi ehkä sujuttelivat punaisen viivan vetoon. Takanamme on Ämmänsaari, allamme Olli Huttulan hyvä vene, oikealla järven tuolla puolen Suomussalmen, Surunsalmen kirkonkylä, sillä puolen myös vanha pappila, tuossa vasemmalla vaikka käsin kosketella Niettussaari ja sen ohitse pohjoiseen Karihtaniemet ja Pesiön perukat. Mutta tuossa jo Turjanlinnan saunarannan uutuuttaan tervattu laituri ja saunan eteinen. Rannassa linnan aina hyviksi tunnetut veneet ja katoksessa vanhan pappilan vanha purjevene. Nousemme järveen viettävää rinnettä, kivenheitto rannasta ja siinä se kasvaa horsmaa, kahdesti palanut Turjanlinna. Mietittiin vaiti ollen ja entistä hartaampina astuimme kohti Haltiakuusta. Sen juurella ollut entinen riihirakennus on nyt saanut muuttua kesäasunnoksi, jonka portailla voi korven kiroista huolimatta kuunnella kotikuusen kuiskeita. Mirkkurouvan ystävälliset toivotukset ja Vekun karhukoiran haukut olivat pihamaalla vastassa ja sitten sitä astuttiin kirjailijamestarin matalaan majaan. Tarinoitiin ja turinoitiin ja muisteltiin jopa aikoja Pulkkilan Keski-Pohjanmaan pappilassa, josta 4-vuotias Ilmari tuli sitten perheensä mukana tänne Suomussalmelle.
Muistanhan minä sen tapauksen, kun minut oli kuljetettu kirkkoon. Minä olin huutanut liikaa, koskapa saarnastuolista kuului ääni. Viekää ulos se huutava lapsi.
Tokko isä tiesi, että oma poika siellä huusi?
Ei tiennyt, hän kotona oli punastellut kovasti, että oliko se tämä Ilmari poju.
Niin. No sitten te muutitte tänne Suomussalmen vanhaan pappilaan sieltä Keski-Pohjanmaalta.
Niin. Nähtävästi isäni oli saanut kutsun tänne kirkkoherraksi ja se oli kevät talve ja silloin sitä lähdettiin, ei junilla eikä autoilla, mutta hevosilla ja reillä. Ja Paltamon kautta sitä tultiin ja Paltamon kohdallakaan isäukko osti heiniä ja meidät pikkupojat pantiin heinähäkkiin. Heinähäkissä me sitten tulimme tänne Suomussalmen pappilan pihalle. Isäukko oli siitä merkillinen, että se harrasti nikkaritoimintaa, sillä oli siellä kansliassa. Sillä oli höyläpenkki siellä. Sillä oli omassa kansliassa höyläpenkki. Ei se muualle mahtunut, kun siellä se oli. Höyläpenkki niin että nuo, kun hän höyläsi, lastut lenteli sinne vaikkapa kirkon kirjojen päälle. Isäukko nikarteli, hän teki huonekaluja ja varsinkin lapsille ja lastenlapsille.
Kun näin oli päästy vakaasti Kainuun karulle maaperälle ja kotipappilaan, pidimme pienen kahvituokion, rentouduimme ja kuuntelimme maisteri Schreckin arvioivan tähän astista taivalta noin kirjallisuushistoriallisesta näkökulmasta.
Ilmari Kianto on vanhaa pohjalaista, maamme sivistyshistoriassa jo 1600-luvulla tunnettua Kalamniusten pappissukua. Suvun kantaisä Pietari Mikon poika oli lohtajalaisen talonpojan poika, joka opintielle jouduttuaan otti nimekseen Arktofilaakkius, Pohjolan harrastaja. Ilmari Kianto onkin usein viitannut siihen sukunsa erikoispiirteeseen, että kalamniukset, eli kalajokelaiset, ovat aina kulkeneet pohjan tähteä kohti, niin kuin jokin outo sisäinen pakko olisi vetänyt heitä kauas tiheästi asutulta seuduilta. Niinpä Ilmari Kiannon kotiseuduksi tuli pohjoisen Kainuun korpipitäjä Suomussalmi, jonne hänen isänsä August Benjam Calamnius siirtyi kirkkoherraksi pojan ollessa 4. ikävuodellaan. Tulevalle kirjailijalle kotipappila tarjosi lähtemättömän sarjan lapsuuden elämyksiä. Tuollainen korven hiljaisuudessa sijainnut vanha pappila erottui siihen aikaan aivan omana kulttuurisaarekkeena muusta ympäristöstä. Se oli pitäjän keskus, jossa seurakuntalaiset vierailivat ja asioitsivat ympäri vuoden. Vaikka naapurit asuivat kaukana, he olivat kuitenkin hyvin läheisiä. Valtatie Kajaaniin kulki pappilan pihan lävitse, ja se lisäsi yhä Saloseudun vilkkautta. Niin pitäjän säätyläiset kuin kansan ihmiset ja köyhät rajantakalaiset olivat yhtä tervetulleita erämaan pappilaan. Voidaankin sanoa, että Ilmari Kianon kosketus Kainuun kansaan alkoi jo varhaisessa lapsuudessa, samoin kosketus luontoon, johon tutustuttiin talvisilla hiihtoretkillä ja kesäisillä kalastusmatkoilla Kiantajärven vesillä. Kirjailijan äiti oli taiteellisesti hyvin lahjakas nainen, joka pojan harrastuksia ohjatessaan antoi hänen mielikuvitukselleen monenlaista virikettä. Kun koulunkäynti sitten alkoi, ensin tätien hoivissa Iissä, myöhemmin sisarusten kanssa Oulussa, tapahtui lapsen maailmassa ratkaiseva muutos, joka aluksi tuntui kipeältä, mutta johon aikaa myöten kuitenkin sopeuduttiin. Alkoivat pitkät koulumatkat, pitkät lukukaudet Oulun lyseossa, välimatka kotipappilaan kasvoi, mutta rakkaus kotiseutuun säilyi ja syveni yhä entisestään.
Ja sitten sitä vähitellen mentiin myöskin sitä valkoista lakkia hakemaan. Eikö se siihen aikaan haettu Helsingistä?
Niin. Minä olin niin runollinen siihen aikaan, että mulla oli kantele mukaan. Mulla oli oma kantele mukana. Se oli veljeni tekemä kantele, Väinö Kalamyksen tekemä kantele. Se oli mulla mukaan. Niin nämä pojat, toverit, käänsivät sen nurin ja rupesivat pelaamaan korttia, enkä minä tuntenut korttia, enkä kärsinyt korttia. Ne pelasivat korttia minun nurin käännetyn kanteleeni.
Niin.
Mutta sitten me tultiin Seinäjoelle ja silloin kaikki pojat joivat olutta. Olutta ne joivat ja...
Ja se oli suuri tapaus.
Se oli suuri tapaus. Tultiin kotiin hotelliin ja kaikki olivat kovin runollisella tuulella. Ja siinä oli Pekka Turpeinenkin, joka sanoi, että minä olen niin lahjakas, että minusta voi tulla sekä tuomari että pappi ja mikä tahansa. Se saarnasi jollakin laverilla siellä. Peter Edward Turpeinen Paltamosta, samasta pitäjästä, josta Eino Leinikin on kotoisin.
Niin. No tokko tuolla Oulun aikana, opiskeluaikana vielä tuli kirjoiteltua. Tokko tuo kirjoitusharrastus heräsi jo silloin?
No kyllä, kai se oli herännyt jo vähän ennenkin. Kyllä se jo konventti aikana oli jonkun verran herännyt. Meillähän oli semmoinen konventtilehti, mikähän sen nimi oli, Valon Terho. Valon Terho, ja sitä toimitti Jalmari Kastreen, papin poika Hänkin. Sieltä Torniosta, mistä se oli, Jalmari Kastreen. Joo, Valon Terho se oli. Sinnehän minäkin muistan kirjoittaneeni jostakin Valon laivasta. En tiedä.
Niin. No sitten sitä piti ruveta kai sitä uraa tai sitä uran alkua suunnittelemaan.
Niin, minä ensiksi annoin kirjoittaa itteni teologisen tiedekunta, koska oli vanhan pappisuun jälkeläinen. Mutta ei se kai monta kuukautta kestänyt ennen kuin minä päätin, että kyllä minä filologisen tiedekuntaan kuulun ja rupean lukemaan sitä kandidaattia sitten.
Eikö siinä ollut välillä semmoinen aikomus upseeriksikin?
Oli, kyllä, niin, koska mulla oli lähinnä vanhin veli Volmar Kalamius oli joutunut sotaväkeen ja upseeriksi luuttantina Mikkelin pataljoonasta oli joutunut Puolaan komennetuksi ja hän kirjoitteli minulle kirjeitä, että olisi niin mukava, kun toinenkin veli olisi upseeriksi. Siitä se johtui. Silloin kirjoitettiin se väärällä uralla, joka perustui ihan tosi asioihin se väärällä uralla.
Oliko se ihan ensimmäinen teos teidän, joka julkaistiin?
Kyllä se oli ensimmäinen teos ja Eino Leino, jonka tunsin ja jonka tapasin uudestaan Helsingissä, tuli minun luokseni ja sanoi, että kyllä se on merkillistä, että sinä runoilija proosateoksella esiinyt väärällä uralla. Että se on hyvin harvinaista proosateoksella. No minun, mikä se mun ensimmäinen runokirjani oli se Soutajan lauluja. Sen jälkeen tuli Hiljaisina hetkinä kai se oli. Mutta minä kirjoitin, en tiedä oliko sitä puhelinta, että Eino Leino tuppasi auttamaan, että minä olen vähän pulassa. Ja hän tuli. Mä katselin sitä hyljättyä käsikirjoitusta ja sanoin, Herra Jumala, käydäänpäs läpi tässä, mitä tässä. Hän meni asteelta runolta ja sitten se löysi sieltä muutamia valkoperhonen illan hämäris. Voi jos tämmösiä olisi 10, sanoi, että kuolematon se sanoi.
Jää.
Se oli niin lyyrikko se Eino. Minä muistan se asunnoki, missä Annankadun varrella sitä oltiin, Annankatu 2. Missä.
No entäs Topelius, eikös hän vaikuttanut siihen aikaan myöskin?
No Topelius, mutta ei nyt. No Topelius sitten, kun jouduttiin osakuntaan ja oli Topeliuksen joku syntymäpäivä. Niin se taisi olla joku Topeliuksen syntymäpäivä, niin Kasimir Leino, Eino Leinon vanhempi veli, niin kuin tiedätte, niin oli sepittänyt juhlaa runon ja lausui sen päivän sankarille. Ja minä muistan, että Sakari Topelius istui hyvin lähellä siellä ja korvallansa varjosti ja kuunteli tätä suomalaista runoilijaa. Hänhän oli ruotsin kielellä kaikki kirjoittanut, mitä oli. Ja sitten kannettiin Topeliusta kultatuolissa. Ja minä muistan, että minä olin yksi niistä pojista, joka tartuin siihen kultatuolin jalkoihin ympäri, missä sitä oltiin vissiin vanhassa yliopastalossa ja hän taputteli meitä päähän sitten, Sakris Topelius.
No sitten sitä teki valmistuutte maisteriksi.
Niin, sitä vähitellen tultiin maisteriksi ja sitten kun se oli tapahtunut, niin minä muistan, että minä olin tutustunut siihen aikaan, tietysti olin tutustunut Maija Talviin, joka oli kirjailija, ja hänen miehensä, professori, silloin tohtori, Jooseppi Jousua Mikkola. Ja siellähän me oltiin ja seurustelin ja silloin Otto Manninenkin oli samanaikuisia. Siellähän sitä aina oltiin ja siellähän minä tutustuin Juhani Erkkoon ja monen muuhun siellä justiin. Ja Mannisen kanssa sitä aina vuovattiin sitä väliä Helsingistä Kaisaniemen. Se oli Linnun laulu -niminen huvila siellä. Vogelsong. Meitähän oli viisi kandidaattia varmaankin, jotka matkustimme Moskovaan ja vietimme siellä talvea. Ja minä kun olin innostunut Tolstoihin ja kaikkea mitä Tolstoita koski, niin minä olin kääntänyt sille aina niissä viikkoharjoituksessa aina kääntänyt siitä, mitä Järfelt kirjoitti Tolstoista. Ja tämä ei tietysti miellyttänyt professoria, mutta minkä se sille voi. Lopuksi tuli tutkinto ja minä yhä kirjoitin siitä ja minut hyväksyttiin arvosanalla ad lichno, mainio. Ad lichno.
No, ettehän te tavannut henkilökohtaisesti Tolstoita kai?
Sehän siinä oli, kun Arvid Järvet aina pommitti mua kirjaa, että miksi et ole käynyt Tolstoiluona. Minä olin niin ujo nuorukainen, että minä vaikka nyt Moskovassa olin, niin en tullut lähteneeksi sinne Tuulaan. Missä se on? Tuulan aseman kautta, kun sitä mentiin sinne Jasnajapolniaana, jossa koko maailma kävi. Enhän minä. Ikävä kyllä lähti. Minä olin liian ujo nuorukainen. No kun minä olin siellä Moskovassa, niin se tolstolaisuus oli muodissa siellä, varsinkin kielletyissä piireissä, niin että hänen käsikirjoituksia, jotka ei ollut julkaistu, kierteli siellä kaikki, ja minäkin sain käsiin niitä, ja minä aloin kopioida niitä, että minä semmoisen kauniiseen kirjaan minä kopioisin näitä Tolstoin kiellettyjä saarnoja ja selityksiä. Tämä on valitettavasti joutunut tulipalon uhriksi. Se oli erikoisen kaunis se kirja ja kannet ja kaikki on tulipalon minulta hävittänyt sitten.
Niin.
Että mulla ei tullut käyntiä siis Leo Tolstoin luona. Mutta se nyt oli pääasia, vaan että hän vastusti ja hän oli kirkon vastustaja. Ja minä, joka olin lukenut paitsi Tolstoita, niin Frenseniä, niin minustahan tuli kova antiklerikaali.
Muuten mikä oli siihen aikaan teidän mielikirjailijanne?
Niin, sitä minä en osaa. No olihan se tietysti Johannes Linnankoskikin ja muuten Linnankoski, meidän piti tavata hän ulkomailta, oli ulkomaille ja tavoitteli minua, jonka piti asua tuolla Albergassa, Helsingin lähellä Leppävaarassa, mutta minä olin juuri kerennyt lähtiä niin, että me emme koskaan persoonallisesti tavanneet. Mutta tämä Linna sitten, mikäs se on jäänyt mieleen, että oli jotakin apurahoja julistettu haettavaksi ja minäkin hain niitä. Ja Linnankoski sitten ilmoittaa, että te olitte yksi hakijoita ja ette saaneet. Hän lahjoittaa sen viimeisen stipendin. Teille, te olette se ansainneet, oltiin aivan ventovieraita. Niin se on harvinaista, toinen kirjailija lähettää stipendirahansa toiselle kirjailijalle. Se on hyvin harvinaista, täytyy olla.
Varmasti.
Merkillistä, kun rahasta on kysymys.
Niin.
Ja Ja näin se oli. Ennen kuin minä palasin, niin sitä Moskovan stipendia oli vielä sen verran jäljellä, että minä uskalsin lähteä Ruotsiin ja Tanskaan, ja minä menin silloin siviiliavioliittoon. Silloin minä menin siviiliavioliittoon juuri. Mikä se pikkukaupunki siellä Etelä-Ruotsissa nyt oli, jossa meidät vihittiin siviiliavioliittoon sitten Hildur Molnerin kanssa.
Niin.
Mutta minä nyt olin ensimmäinen suomalaisista, joka seurasin sitä siviiliavioliittoa. Ja minua oli kehotettukin menemään. Oliko se silloinen prokuraattori, mikä se nyt oli, minä muistan. Kyllä se minun painetussa sanoissa on kerrottu, joka kehotti, että se on oikein hyvä, että kun me julkaisemme siviiliavioliiton, niin se on hyvä, että tuommoinen nuori maisteri menee näyttää esimerkkiä.
Venäjän kielen opettajana kai te olitte kai?
Venäjän kielen opettajanahan minä olin yhden talven, kuitenkin olin siellä Kajaanissa, niin. Ja minä vaadin kovasti, ne oli saaneet huonot opetuksen, mutta minä olin hyvin ankara opettaja, mutta oli mulla hyviäkin puolia, minä kutsuin niitä kotiini näitä oppilaita aina.
Kun kirjailija muistelee näin olleensa opettajana ankara, niin kuunnellaanpa tässä välillä, miten hänen silloinen oppilaansa, nykyinen kajanilainen varatuomarirouva Saimi Muttilainen, sanoo tästä samasta asiasta.
No niin, minun täytyy sanoa, että hän oli mielestäni oikein hyvä opettaja. Muistikuva on jäänyt semmoinen, että hän oli äärettömän miellyttävä.
Entäpä, oliko hän vaativainen?
No niin, sitä minä nyt en muista, oliko hän vaativainen, mutta jokainen luki läksysä. Minulla on semmoinen muistikuva, että kukaan ei jäänyt laiskolle koskaan.
Että pojatkin, jukuripäät, niin...
Joo, hekin niin. eivät olleet laiskolla minun muistellakseni.
Ettekö sitten ollut lehden toimittajanakin vähän aikaa?
Olihan minä Kajaanin lehden toimittajan silloin, kun Ukko Kokkonen oli eduskunnassa, tai siinä nelisäätyisessä, mikä se siihen, sitä alusta eduskunnassa.
Säätyvaltiopäivällä,
hän oli tietysti talonpakassäädössä Ukko Kokkonen. Silloin minä olin sen lehden toimittaja siellä, sen talven kokonaan.
Eikö se ollut semmoisia levottomia poliittisia aikoja siihen?
Oli kauheasti. Silloinhan oli tuo, mikä se poliittinen tapaus se oli sitten, suurlakko.
Suurlakko, niin.
Suurlakkohan se oli. Ja Kajaanissa oli levotonta. Minäkin otin osaa siihen ja sitä kuljettiin kulkuessa työmiesten kanssa ja soihdut paloivat ja itse seurakunnan rovasti kirkkoherra Väyrynen oli mukana ja hän huusi, että nousekianto, oliko minä kalamiusvankia, tynnyrin päälle ja pidä sieltä palopuheen. Kyllä kai minä. Ja seminaarissa oltiin juhlasalissa ja
tässä vaiheessa kirjailija ja haastattelija vaikenevat jälleen hetken ja maisteri Schreck jatkaa kirjailijan kulkeman tien kirjallisuushistoriallista arviota.
Nuoren Ilmari Kianon hengenlaatu oli romantikon ja idealisti. Ylioppilasvuodet vuodesta 1892 olivat etsimisen ja haparoinnin aikaa yksinpä elämän uran valinnan suhteen. Kun haave upseerin urasta oli romahtanut, Kianto siirtyi opiskelemaan Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliseen osastoon pääaineenaan Venäjä ja Suomi. Sotapalveluksessa hankittujen kokemusten pohjalta syntyi kuitenkin esikoisteos Väärällä uralla, jossa ulkoisten tyylillisten vaikutteiden takaa näkyy jo kirjoittajan oma sisin yksilöllisyys. Ilmari Kianto ammettaa sanottavansa omista elämyksistään. Hän on voimakkaasti tunnepohjainen kirjailija, jonka nuoruuden tuotanto antaa varsin monipuolisen kuvan hänen sielullisista ja sosiaalisista ristiriidoistaan. Raju tunteellisuus on ominaista myös hänen runoilleen, jota aluksi julkaistiin silloisissa kirjallisissa albumeissa ensimmäisen kokoelman Soutajan lauluja ilmestyessä vuonna 1897. Talvisina opiskelukausina hän joutuu yhä kiinteämpään kosketukseen nuorten kirjailijoiden kanssa ja on muiden mukana perustamassa Suomen kirjailijaliittoa syksyllä 1897. Yliopistollisten lukujen päätyttyä hänestä tulee yksi silloisista Venäjän stipendiaateista, joiden osuus maamme kulttuurielämässä on aikanaan ollut varsin huomattava. Näköpiiri avartuu näinä vuosina, mutta samalla voi havaita, että tänä kiihkeän etsinnän kautena, jonka tuntoja ja mielialoja kirjailija tilittää tunnustuksen luontoisissa proosateoksissaan ja routavuosien lyriikassaan, hän on alkanut vieraantua lapsuuden kodistaan ja sen edustamasta kirkollisesta kannasta. Lapsenuskon sijaan on astunut epäilys ja keskeisten elämänarvojen uudelleen arviointi. Etualalle on yhä selvemmin nousemassa kapinoitsija, joka julistaa uusia radikaaleja ajatuksia, eikä tyydy niitä yksin julistamaan, vaan myös toteuttaa niitä omassa elämässään. Kaikessa esiintymisessään hän on vuosisadan alun aatterisen kuohunnan ja ihmisen yksilöllisyyttä ja ajatuksen vapautta korostavan hengensuunnan tunnusomainen edustaja.
Sitten mä olin saanut päähäni tuossa vastapäisessä Nietossaarissa. Tuossa olisi mukava paikka, kun tuohon saisi asuntoluvan. Ja niin, minä rupesin hakemaan ja minähän sain sen sitten tämän. Se oli Leppikanta nimeltä vielä tänä päivänäkin. Tämä on oikea nimi Leppikanta, eikä mikään Turjanlinna.
Niin. Mikähän muuten oli se vaikutin lähinnä, joka ajoi teidät takaisin tuolta kaupungin ja sivistyselämän keskusten huminasta tänne Korpeen?
No enää minä ollut koskaan ihailut kaupunkia. Täällä Korvessa syntynyt enhän minä nyt kaupunkia ihaillut. Sydänmaan pappilan poika ei. Tietysti se veti takaisin tänne, kun esi-isät oli aina olleet maaseudulla nämä kaikki minun isäni ja esi-isäni ja kaikkea ne oli olleet.
Tokko siellä kaupungissa oli syntynytkään sellaisia maaseuturahvaan kuvauksia kuin punainen viiva ja Ryysylänä Jooseppi?
Ei varmastikaan. Mitä punaiseen viivaan tulee, niin se johtui siitä, että minä olen lukenut Linnakosken silloin ilmestyneen kirjan nimeltä, oliko se Pakolaiset, eiköhän silloin Pakolaiset. Ja minä ruvesin ajattelin, että kasku se kuvaa tuota kansaa, että kyllähän minäkin tiedän Suomen kansan, ettenköhän minä vaan. Ja silloin minä aloitin sen punaisen viivan kirjoittamisen, missähän minä silloin olin siellä, mutta siihen nyt sattui yhtä aikaa sitten, että esikoiseni, vanhin lapseni oli sairastunut ja tuomittu kuolemaan. Ja nämä muistot on tuo, että lapsi kuoli ja punaista viivaa piti kirjoittaa. Se ei ollut vielä loppuun kirjoitettu, kun minä olin siellä Suomussalmen oppilassa. Ja niin se. Niin hän kuoli ja niin hänet haudattiin. Ja minä kun olin saanut tolstoilaisia vaikutteita, niin minä en tahtonut tyytyä siihen, että hänet joku pappi hautaisi. Ja sillä tavalla me haudattiin ilman pappia se siellä Suomussalmen saari hautausmaalla, jossa se vieläkin se poika lepää.
Olikos muuten Topi ja Riika Romppasella jonkunlaiset elävät esikuvat?
Se on ikävä kyllä sanoa, että ei niillä ole eläviä. Ne on enemmän tai vähän fantasiaa. Ne on. Rysnä Joosepissa on aivan toinen. Se on elävät henkilöt. Mutta tässä Korpiluokon Topissa ei ole. Se on fantasiaa. Se on kuviteltu sinne, oliko se 40 kilometrin päähän ja pari kilometriä sitten rajalle ja semmoista se on, niin kuin punaisessa viivassa.
Niin, punainen viivahan tapahtui yhden karhun horroskauden aikana kaikki.
Niin.
Niin, se on semmoinen suuri kirjallinen taideteos.
Niin, se on saanut paljonkin paremman tunnustuksen kuin Rysnän Jooseppi. Niin erilaisia kuin ne ovatkin.
Jooseppi on semmoista hyvin sattuvaa ja mehevää kansankuvausta. Milläs tavalla tämä Jooseppi muuten, Rysnän Jooseppi, syntyy teidän kirjallisessa?
No aivan yksinkertaisesti, että kun minä täällä elelin, niin täällä aina semmoinen kyssäniska mies aina hiihteli ja souteli. Ja tottahan minä siihen tutustuin ja lopuksi minä tein matkan sinne, mistä hän oli kotoisin, tuolta Pesiönkylän. Mikäs se nimi, Kauhala-niminen torppa se oli. Ja sinne me tein matkan ja olinpa yötäkin, ei sillä ollut, se asunto oli hyvin vajanainen. Ja pirtti oli täynnä lapsia ja rossakoita. Niitä oli siihen aikaan, niitä rossakoita. Minut sijoitettiin sitten, kun minä tahdon olla yötä, niin me sijoitettiin semmoisen kehikkoon. On kylmä, joka ei ollut vielä valmis, jossa ei ollut uuniakaan. No, kun mulla oli vällyjä, niin siellä minä sen yhden yön makasin sitten.
Kyllä kai niitä russakoita oli silloin muissakin torpissa.
Niitä oli joka paikassa, niitä oli Turjan lennassakin, eikä niistä tahtunut päästä. Niitä piti myrkyttää. Ja nyt minä olen nähnyt monen vuoteen russakoita.
Näin siis kirjailija tunnetuimmista teoksistaan. Tässä vaiheessa teimme pitkän venematkan Kiantaa pitkin pohjoiseen, ohitimme Rysrannan Joosepin yöpymispaikan Karihtaniemen, josta Amanta ja Kustio 30-luvulla muuttivat Kokkotaipaleeseen. Sinne on meillä nyt matka, sillä siellä Anni Rouva ja Kusti vielä elelevät. Mälli poskeen isännälle, äkkiväärään piippuu jymyä emännälle, pannu tulelle ja sitten sitä tarinoitiin.
Kuulehan, pappa. Vie tuo kahvetokka sinne mennessä. Häh? No tuossa saavi pannu, se on valmis. Kuule, vie tuo pannu ja kahvetokka, tottele sinä nyt minun. Niin, ja tuo pannu, se on, siinä ei ole sakko eikä mitään. Ja tässä on pikanälli, pitää poskia. Minä kun ei poskee paa. Siinä ei kau, niin se on kuuma vettä, kuuma vesi. Tässä jymytokka vielä. Kuka sinä jymyte?
No minähän sitä jymyä ostin.
Minä, se kyllä porta jymy.
Niin.
Ja onpa tosi karikko, minä en vietä piippua, ei.
Niin.
Niin se on.
Tokko se sitä viinaakaan keitti, Jooseppi?
Ei sitä silloin ollutkaan. Ei, Veikko. Ei. Minä en ole nähnyt Jooseppin viinaa vielä elässä, vaikka on tässä. Niin, vaikka se on sanottu, että hän kun vettää viinakelkkoa, niin voi voi. En eläistä, eikö ole ryppyä maistunut Joosepilta. En. Semmosta se on. Minä en ole. En ole minä maistunut Joosepin viinaa, vaikka on näin vanha. Melkein 70 vuoden vanha on. Niin.
Niin. Mutta kyllä kai se Jooseppi kävi siinä teillä.
On kai se kyllä joskus aina käynytkin ja nelissään kävi raukka henki. Voi hyvä mennä, kun Pesekylällä asuu. Ja aina oli nälkä ja semmoinen lapsilauma oli. Ja minä kun sitten näin olin lähellä vanhaa kyllä, eli kun minä aina raukka, niin kelkka sinne kuli ja sieltä saa apua. Niin, sieltä saa apua. Ja sitten kun se tuli aina nelikuolinen meille. Ja ihan parennuksissa on semmoisella pakkasella, kun minun oli pirtti lämpimässä, niin tuli aina lämmittelemään siihen unet. Joo, niin se on.
Eikö se ollut semmoinen hyväluontoinen mies muuten?
Hyväluontoinen kyllä, jos oli mies, se ei kyllä joo noitunut. Ei se pahan, ei. Paive minun oma mies, kun suoraan se on. Se noituu minun mies, vaan jos ei noitunut. Niin se on. Ja se kirous tekee paljon enemmän kuin... Niin se on.
Niin se on, niin se on. Joo. Ja kyllä kai se hoiti sitä perhettä.
Hoiti, Veikko, sit hoiti se. Ja koetti hoittaa. Niin se koetti tehdä. Kyllä minä sen tiedän. Se on tuttu mies.
Kyllähän sitä oli teilläkin joukkoa siihen aikaan.
Olihan sitä 70 oli.
Niin.
Ja ukko oli aina niin tuolla tienesimmassa, että 7 viikkoa oli. Ei mitään jäänyt kotiin kuin... Ei suoloja.
Vai.
Niin. Minun on pitänyt kyllä reputtaa tässä maailmassa. On. Sillä mulla on... Mennytkin terveysemmaksi.
Niin. Tokko se Jooseppi teillä yötä oli koskaan?
Oli se monta yötä vuoden hyvä. Ei mennä, kun oli silloin 12 keväänä.
Ja sitten me siirrymme tuvan toiselle laidalle Kustin viereen.
Eikö se ollut se Jooseppi Kyllönen muuten mukava mies?
No, mukava, mutta köyhä mies. Ja kun, no, pitäähän kianolla saada jotain aihetta niihin kirjoissa. Se ei kai siinä muuta ole. Ei se niin paha mies ole.
Niin.
Kasvikumppali ennen Pesien kylässä, mihin asuttiin, minä olen syntynyt ja sieltä nyt tullut tähän Kirkon kylään. Niin.
Tokko se sitä viinaakaan keitti? Jooseppi.
No se nyt on toi keitti se kyllä. Sitä piti köyhyydessä, kun oli iso pere. 7-8 oli alaikäistä ja tienoamalla. Siihen piti kaikkea kokea, niin no sitten Kianto sai sen päälle.
Tunsiko se muuten Kianto noin kansan elämää täällä?
No kyllä, kai se noin tunsi vaan. Ja vaan sitä pitäisi köyhällistoissaan niihin kirjoissa kirjoittaa ja pitäähän sitä aihetta olla ja mistä minni vielä noin huomasi niihin kirjoissa, niin sitä piti saada.
Jätimme Kustin ja Anni Rouvan kahvijuontiin ja ajoimme tunnin verran järven selkiä takaisin ja eteläänpäin ja niin tavoitimme Rysyrannan Jooseppi-teoksen Poliisi Pirhosen, nyt jo eläkkeellä olevan Iikka Mannisen. Ja miksi emme olisi tavoittaneet, kun me laahoiteli poliisin poika Martti.
Mikäslainen pitäjä tämä Suomussalmi muuten on ollut noin poliisimiehen kannalta?
No semmoinen laaja, harvaa asuttu ja silloin kun minä olin poliisina, täällä ei ollut niitä teitä juuri. Porolla piti ajella talvella ja kesällä kävelemällä kulkuja venneillä.
Ja kyllä kai sitä välillä tuli hiihdettyäkin.
No hiihtää piti ja minä ajoin hyvin paljon porroilla suksiltani.
Niin. Tokko te oikein on tosissanne siellä Pesiankylä perukolla joskus kävitte, vai oliko se vaan kirjailijan mielikuvitusta?
No kyllä minä olen käynyt siellä.
Olette käynyt. Ja Jooseppikin oli tuttu mies.
Oli, kun minä olen siellä syntynyt Pesiankylällä. Niin se on tuttu ollut aina.
Niin.
Jooseppi Kyllönen.
Jooseppi Kyllönen, niin. Tokko se Jooseppi koskaan joutui noin poliisin kanssa vakavammin tekemisiin?
No, kyllä se. Kyllähän se Jooseppi riepu koitti viinaa keittää.
Niin.
Ja joutui se siitä kiinni. Kyllä minä sen olen ottanut kiinnikin. Kyllä se siinä Kianto on vähän ollut niin kuin oikeassa.
Niin.
Minkälainen hän muuten oli noin luonteeltaan ja kyllönen?
No semmoinen, se nyt oli semmoinen tuon harvaa asutun seutun mökin mies.
Kas näin olemme kahlailleet hetken kirjailija Ilmari Kianon, korpikirjailijan tuotannon, elävän esikuvan, korpikansan keskellä. Eli nyt maisteri Schreck tämän Turjanlinnan kauden merkityksestä kirjailijalle.
Kun Ilmari Kianto jälleen palaa ja lopullisesti asettuu lapsuutensa maille, merkitsee ratkaisu sitä, että hän tästä lähtien elää elämäänsä vapaana kirjailijana. Laajalti maailmaa nähneestä, krimit ja kaukaasiat kiertäneestä nuoresta runoilijamaisterista kehittyy Suomussalmella se klassillinen korpikirjailija, jonka asema hänellä on kirjallisuudessamme ja lukevan yleisön tietoisuudessa. Paluu oli hänelle onneksi. Siitä todistavat ennen muuta hänen kaksi mestariteostaan, Punainen viiva ja Ryysyrannan Jooseppi, kertomakirjallisuutemme suuret pohjoiset monumentit. Korpi valtaa väkevästi kirjailijan sielun. Hän löytää oman linjansa, vapautuu minäkeskeisestä tunteilusta ja kypsyy taiteilijana. Kianto kokee jälleen innoittavana ja vapauttavana Suomussalmen korpiluonnon elämyksen ja kykenee tarkastelemaan jylhää kotiseutuaan ja sen ihmisiä aivan uudesta, realistisesta ja kansanpsykologisesta näkökulmasta. Se, että hän itsekin on luonnonläheinen ihminen, auttaa häntä eläytymään kuvaamiensa korven asukkaiden sieluun, katsomaan suoraan heidän sydämeensä ja puhumaan heidän rehevää kieltään. Mutta Kianto on toisaalta myös kulttuuri-ihminen, joka pystyy asettumaan kuvattavansa yläpuolelle ja luomaan siihen vaadittavaa taiteellista välimatkaa. Kokonaisuutena ottaen hän onkin luomistyössään onnistunut parhaiten juuri silloin, kun hän on ollut objektiivinen, kun mainitsemaani taiteellista välimatkaa kuvattavaan on ollut. Mutta hänen suuret teoksensa eivät olisi suuria, eli niiden kirjoittajaa olisi samalla ohjannut lämmin, myötäeläminen ja myötätunto sekä avara, ennakkoluuluton sosiaalinen näkemys.
Ja sitten vielä kerran kirjailijan, Kainuun laulajan, Pohjolan harrastajan, riemumaisterin ja kunniatohtorin Matalaan majaan. No entäpä, mikä hän teos nyt sitten noin pitkältä kirjailijataipaleelta on läheisin teille itsellenne?
Omistako teos?
Niin.
No kun niitä on sentään niin paljon, niin en minä tuossa sanoa. Onhan mulla Patruunan tytärki, joka on täältä Ämmänruukin ajoilta kotoisin. Joka on aika persoonallinen teos. Minähän sitä tutkin työmiesten, Ämmänruukin vanhojen työmiesten kautta ja teinpä matkan vielä Kurimo Ruukkiinkin tänne Puolangalle. Siitä se on syntynyt.